Մի օր հայտնվեցին պարավ Գերհարդ տիկնայք, նրանք, որոնց ծագումնաբանությունը Պաուլ Գերհարդտին էր հասնում։ Նրանք եկել էին թիկնոցներով, ափսիանման գլխարկներով և մթերքների պայուսակներով։ Նրանք այստեղ էին եկել աղքատներին այցելելուց անմիջապես հետո։ Եվ ահա ով կարող էր նրանց թույլ չտալ իրենց հիվանդ ընկերուհուն տեսնել։ Ստիպված եղան նրանց մենակ թողնել հիվանդի մոտ։ Եվ միայն Աստված գիտի, թե ինչ էին խոսում կոնսուլուհու հետ, երբ նստած էին նրա մահճակալին։ Սակայն երբ արդեն մեկնում էին, նրանց աչքերն ու դեմքերը առաջվանից ավելի էին պայծառացել, ավելի էին մեղմացել ու ինքնամփոփվել երանելիորեն։ Իսկ ներսում կոնսուլուհին պառկած էր հենց նույն աչքերով, դեմքի հենց նույն արտահայտությամբ։ Պառկած էր միանգամայն խաղաղ, լրիվ գոհ, ավելի գոհ, քան մինչ այդ եղել էր երբևիցե։ Նրա շնչառությունը դանդաղել էր, մեղմացել, իսկ ինքը ակնհայտորեն թուլանում էր, անընդհատ թուլանում էր։ Գերհարդ տիկնանց ետևից թունդ բառեր մրթմրթացող տիկին Պերմանեդերը իսկույն մարդ ուղարկեց բժիշկների ետևից, և երկու պարոնայք հազիվ էին երևացել դռան շրջանակի մեջ, երբ կոնսուլուհու հետ ինչ-որ կատարյալ, ապշեցուցիչ փոփոխություն կատարվեց։ Նա արթնացավ, շարժվեց, գրեթե լրիվ ուղղվեց։ Այդ մարդկանց, երկու խղճուկ, հազիվ կողմնորոշվող բժիշկների տեսքը մի հարվածով նրան կրկին երկիր իջեցրեց։ Նա ձեռքերը պարզեց նրանց, զույգ ձեռքերը, և սկսեց. «Բարի գալուստ, պարոնայք, ահա թե ինչպես են մեր գործերն ընթանում այսօր հենց առավոտից»։ Սակայն վաղուց էր այն օրը եկել, երբ թոքերի երկկողմյան բորբոքում այլևս անկարելի էր ժխտել։ «Այո, թանկագին պարոն սենատոր», ասել էր դոկտոր Գրաբովը և վերցրել Թոմաս Բուդենբրոկի ձեռքը։ «Մենք չկարողացանք կասեցնել դա. հիմա արդեն երկու կողմն էլ բորբոքված են. իսկ դա դուք նույնքան լավ գիտեք, ինչքան որ մենք. Մտածելու տեղիք է տալիս. ես չեմ ուզում ձեզ խափած լինել. անկախ այն հանգամանքից, հիվանդն այդ վիճակում 20 թե 70 տարեկան է. սա բոլոր դեպքերում այնպիսի մի հիվանդություն է, որ ստիպում է լրջորեն վերաբերվել գործին. Եվ եթե դուք ինձ այսօր նորից հարցնեք գրել ձեր եղբորը, Քրիստիանին, ապա ես գուցե թե խորհուրդ տայի մի փոքրիկ հեռագիր ուղարկել նրան. ի դեպ, ինչպես են նրա գործերը? Զվարճալի մարդ է. ես միշտ էլ սրտիս մոտ եմ ընդունել նրան. Աստծու սիրուն, իմ բարերից դուք ոչ մի հեռուն տանող եզրակացություն չանեք, սիրելի սենատոր. անմիջական վտանգի մասին հիմա խոսք լինել չի կարող. ախ, ինչ կա այդտեղ. ես իզուր էլ հիմարաբար այդ բառն օգտագործեցի. բայց թե նման պարագաներում, հասկանում եք, հարկավոր է հեռատես լինել և աչքի առաջ ունենալ բոլոր չնախատեսված պատահականությունները. իսկ ահա որպես հիվանդի, մենք ձեր հարգարժան մայրիկից իսկապես որ արտակարգ գոհենք. նա եռանդով օգնում է մեզ. երբեք դժվարին դրությունների մեջ չի գցում. ոչ, առանց հաճոյախոսությունների, որպես պացիենտուհի, նա իր նմանը չի ունեցել. և դրա համար էլ պետք է հուսալ, սիրելի պարոն սենատոր. պետք է հուսալ. մենք միշտ լավագույնը պետք է հուսանք. բայց ահա մի պահ է գալիս, երբ մերձավորների հույսը ինչ-որ արհեստական և կեղծ վիճակի է հիմնված լինում. հիվանդի հետ արդեն փոփոխություն է կատարված լինում. օտար, նախկինում երբեք չնկատված մի բան է նշմարվում նրա վարքի մեջ. նրա շուրթերից անսովոր, տարօրինակ բարեր են պոկվում, որոնց մենք արդեն ի վիճակի չենք պատասխանել, և դրանք ասես կտրում են նրա ետդարձի ճանապարհը ու նրան պարտավորեցնում են մահվան։ ու եթե նա մեր ամենասիրեցյալը լինի նույնիսկ, մենք այլևս արդեն չենք կարող ցանկանալ, որ նա վեր կենա ու շրջի։ քանզի եթե դա անի, իր շուրջ սարսափ կտարածի միայն, ինչպես մեկը, որ դագաղից է բարձրացել։ անսովոր կազմալուծման ահավոր նշաններ են ի հայտ գալիս։ մինչդեռ մարմնի առանձին անդամներ, որոնց համար կանգն է պահում, դեռ շարունակում են աշխատել։ Այն ժամանակվանից, երբ կատարը ստիպեց կոնսուլուհուն անկողնում գանվել, շաբաթներ էին անցել, այնպես որ պարկելուց նրա մարմինը արդեն տեղ-տեղ վերքերով էր ծածկվել, որոնք այլևս չէին փակվում, և գնալով սարսափելի վիճակ էին ստեղծում։ Նա այլևս չէր քնում։ Սկզբում ցավը, հազն ու շնչարգելությունը չէին թողնում, իսկ հետո նա ինքն էր քնի դեմ ըմբոստանում և կարչում էր արթնությունից։ Միայն ջերմությունն էր երբեմն մթագնում նրա գիտակցությունը։ Բայց նաև սթափ պահերին էր նա սկսել բարձրաձայն խոսել այն անձանց հետ, ովքեր վաղուց մեռած էին։ Մի անգամ կեսօրից հետո մթնշաղի կողմերը նա բարձր, փոքրինչ վախեցած, բայց և եռանդուն ձայնով հանկարծ սկսեց խոսել. «Հա, սիրելի Ժան, գալիս եմ»։ Ու այդ բարերի անմիջականությունն այնքան խափուսիկ էր, որ հավաքվածները հետո հավատացած էին, թե լսել են նրան կանչող հանգուցյալ կոնսուլի ձայնը։ Եկավ Քրիստիանը։ Նա ժամանել էր Համբուրգից, ուր ինչպես ինքն էր ասում գործեր ուներ, և միայն մի պահ հիվանդի սենյակում մնաց։ Այնտեղից դուրս եկավ, շփեց ճակատը, աչքերը դեզդեն գցեց և ասաց. «Դա սարսափելի է, դա իրոք որ սարսափելի է, ես այլևս չեմ կարող»։ Հայտնվեց նաև պաստոր Պրինքսայմը, քույր Լեանդրայի վրա սառը մի հայացք նետեց և ելևեջող ձայնով աղոթեց կոնսուլուհու մահճի մոտ։ Այնուհետև հիվանդի վիճակի կարճատև բարելավում նկատվեց, բռնկում, ջերմության անկում, ուժերի խափուսիկ վերականգնում, ցավերի մեղմացում, պարզ և հույսով լեցուն մի քանի արտահայտություններ, որոնք նրա շուրջ հավաքվածների աչքերից ուրախության արցունքներ քամեցին։ «Սիրելիներս, մենք կպահենք նրան, կտեսնեք, հակառակ այս ամենին մենք նրան կպահենք»,  ասաց Թոմաս Բուդենբրոկը։ «Մենք նրա հետ միասին ենք ծնունդը տոնելու, և թույլ չենք տա, որ այդ ժամանակ ամեն անգամ վապես ուզվի»։ Բայց արդեն հաջորդ գիշեր, երբ Գերդան և նրա ամուսինը հազիվ էին պարկել, տիկին Պերմանեդերը նրանց մենք շտրասե կանչել տվեց, ուր հիվանդն արդեն մահվան հետ էր պայքարում։ Պաղ անձրևի մեջ փչում էր քամին, որ իջնում էր, անձրևի կաթիլները շառաչով խփում պատուհանի ապակիներին։ Երբ սենատորն ու նրա կինը մտան սեղանին դրված երկու մոմակալների վրա վառվող մոմերով լուսավորված սենյակը, զույգ բժիշկներն արդեն եկել էին։ Նաև Քրիստիանին էին իր սենյակից ներքև այստեղ կանչել։ Նա նստած էր մի կողմում, ըստ որում մեջքով շուռ էր եկել դեպի ամփովանիով մահճակալը, և խորունգ խոնարհած ճակատը հենել էր զույգ ձեռքին։ Սպասում էին հիվանդի եղբորը, կոնսուլ Յուստուս Գրյոգերին, որի հետևից անմիջապես մարդ էին ուղարկել։ Տիկին Պերմանեդերը ու Էրիկա Վայնշենկը հիվանդի ոտքերի մոտ կանգնած կամաց հեկեկում էին։ Քույր Լեանդրան ու մամզել Զևերինը այլևս ոչինչ չունեին անելու, և մռայլությամբ մեռնողի դեմքին էին նայում։ Հենված մի քանի բարձերի կոնսուլուհին պառկած էր մեջքի վրա, և նրա զույգ ձեռքերը, այդ գեղեցիկ, անփայլ կապտավուն երակներով ձեռքերը, հիմա այնքան նիհար, այնպես հյուծված, ստեպ-ստեպ ու անդադար, դողդողացող շտապողականությամբ մգդակած վերմակին էին քսվում։ Ջերմակ, գիշերային գլխադիրով ծածկված նրա գլուխը, առանց ընդհատումների, սարսափազդու համաչափությամբ մի կողմից մյուսին էր շրջվում։ Նրա բերանը, ուր շրթունքները թվում էր ներս էին գնացել, բաց էր, և ամեն անգամ, երբ նա տանջանքով փորձում էր օդ ներս քաշել, շղկալով փակվում էր, իսկ փոսընկած աչքերը օգնություն աղերսելով չորս կողմն էին շրջվում։ Ժամանակ առ ժամանակ նախանձի ցնցող արտահայտությամբ կանգ առնելու ներկաներից որևէ մեկի վրա, որ նա հականգնած էր այստեղ և կարող էր շնչել, որը կյանքին էր պատկանում, և իր համար այլևս ոչինչ չէր կարող անել, բացի իր սիրո զոհը մատուցանել։ Իսկ դա էլ ահա ընդամենն այն էր, որ աչքերը չկտրի նրա մահճից, ու գիշերը գլորվում էր, բայց հիվանդի վիճակը ոչնչով չէր փոխվում։ «Ինչքան կարող է սա դեռ շարունակվել»,  հանգիստ հարցրեց Թոմաս Բուդենբրոկը, և ձեր դոկտոր Գրաբովին քարշ տվեց սենյակի ետնամասը։ Դոկտոր Լանգհալզը այդ պահին հիվանդին ինչ-որ ներարկում էր անում։ Թաշկինակը բերանին սեղմած, նաև տիկին Պերմանեդերը միացավ նրանց։
«Լրիվ անորոշ է, սիրելի սենատոր»,
պատասխանեց դոկտոր Գրաբովը։
«Ձեր մայրիկը 5 րոպեից կարող է հանգչել, կարող է նաև մի քանի ժամ դեռ ապրել. Ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել. Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք այն հիվանդության հետ, որը թոքերի այտուց է կոչվում. հեղձուկ»։
«Ես գիտեմ»,
ասաց տիկին Պերմանեդերը և դեմքը թաղեց թաշկինակի մեջ, ու արցունքները հոսեցին այտերով։ «Դա հաճախ է նախորդում թոքերի բորբոքմանը. թոքերի բլթակները ջրանման հեղուկով են լցվում, ու երբ վիճակը վատանում է, այլևս շնչել չի լինում. Այո, ես գիտեմ»։ Ձերքերը կրծքին ծալած, սենատորը նայում էր կոնսուլուհու ամփովանիով մահճակալին։
«Ինչպես պետք է տանջվելիս լինի», շշնջաց նա։
«Ոչ», նույն հանգիստ ձայնով, բայց այնպիսի հեղինակավոր տոնով, որ երկար մեղմ դեմքը խիստ կնճիրներով ծածկվեցին, ասաց դոկտոր Գրաբովը։
«Դա խափուսիկ է, հավատացեք ինձ, թանկագին բարեկամ, դա խափուսիկ է.
գիտակցությունը չափից դուրս մթագնված է.
Այն, ինչ դուք տեսնում եք, մեծավ մասամբ ինքնաբերական շարժումներ են. Հավատացեք ինձ»։
Եվ Թոմասը պատասխանեց.
«Տա աստված»։
Բայց նույնիսկ երեխան կոնսուլուհու աչքերին նայելով կհասկանար, որ նրա գիտակցությունը միանգամայն տեղն է և ամեն ինչ հասկանում է։ Բոլորը նորից նստեցին տեղները. Եկավ նաև կոնսուլ Գրյոգերը, և ձեռնափայտի կեռ գլխի կին հենված, կարմրած աչքերով նստեց մահճակալին։ Հիվանդի շարժումներն ավելի հաճախակի դարձան։ Սարսափելի մի անհանգստություն, անասելի վախն ու տանջանքը, լքվածության և անօգնականության անխուսափելի զգացումներ, որ ամբողջությամբ համակել էր մահվանը հանձնված այդ մարմինը, ոտից մինչև գլուխ։ Նրա աչքերը, այդ խեղճ, պաղատական, գանգատվող և փնտրող աչքերը, գլուխը խրխրալով շարժելիս, երբեմն փակվում էին փշրված արտահայտությամբ, կամ այնպես էին չռվում, որ խնձորակների մանրիկ մազանոթիկներն առնակարմիր էին ներկվում։ Իսկ գիտակցությունը դեռ չէր լքում նրան։ Ժամը 3-ը խփելուց անմիջապես հետո Քրիստիանը ոտքի ելավ։
«Ես այլևս չեմ կարող»,
ասաց նա ու գնաց դեպի դուռը, հենվելով դիմացը կանգնած կահույքի կտորներին և կաղալով։ Հավանաբար հիվանդի, ցավի, հնչյունների միապաղաղ օրորոցայինի ներքո Էրիկա Վայնշենքն ու մամզել Զևերինն իրենց աթոռներին քնել էին, և նինջի մեջ նրանց դեմքերը կարմիր ծաղկել էին։ Ժամը 4-ին հիվանդն ավելի ու ավելի վատացավ։ Նրան բարձրացրեցին և ճակատից սրբեցին քրտինքը։ Շնչառությունը սպառնում էր լրիվ կտրվել, և սարսափն ավելացավ։
«Մի քիչ քնել», պոկվեց նրա շրթունքներից, «մի միջոց գտեք»։
Բայց ոչ ոք չհամարձակվեց նրան քնաբեր տալ։ Հանկարծ նա սկսեց նորից պատասխաններ տալ ինչ-որ մեկին, որին մյուսները չէին լսում։ Մի անգամ արդեն այդպես եղել էր.
«Այո, Ժան, հիմա, հիմա»։
Եվ իսկույն ավելացրեց.
«Այո, սիրելի Կլարա, ես գալիս եմ»։
Ու դարձյալ պայքարը սկսվեց։ Դա դեռ մահվան դեմ մղվող պայքարն էր։ Ոչ, նա հիմա հանուն մահվան կյանքի դեմ էր կռվում։
«Ես սիրով, ուզում եմ»,
հևաց նա։
«Ես չեմ կարող»։ «Քնաբեր, պարոնայք, հանուն գտասրտության, քնաբեր տվեք»։
Այդ հանուն գտասրտությանը ստիպեց, որ տիկին Պերմանեդերը բարձրաձայն լաց լինի։ Իսկ Թոմասը մի վարկյան գլուխը ձեռքերի մեջ առնելով կամաց հեկեկա։ Բայց բժիշկները իրենց պարտքը գիտեին։ Այն բոլոր պարագաներում այդ կյանքը հարազատների համար հնարավորին չափ պահելն էր։ Իսկ թմրեցուցիչ միջոցները մեռնողի մեջ իսկույն կկոտրեին դիմադրության ամենավերջին ուժերը։ Աշխարհում բժիշկները նրա համար չեն, որ մահը մոտեցնեն,
այլ որ ցանկացած գնով կարողանան կյանքը պահպանել։ Դրա համար են պայքարել կրոնական և բարոյական սկզբունքները, որոնց մասին նրանք բազմիցս լսել են համասարաններում, եթե տվյալ պահին նրանք նույնիսկ մոռացած լինեին դրանք։ Եվ երկու բժիշկն էլ ահա ամենատարբեր միջոցներով ամրապնդում էին սիրտը, և սրտխառնուքային դեղերով մի քանի անգամ րոպեական թեթևացումների հասան։ Ժամը 5-ին պայքարը այլևս դադարեց վաղ պատճառել։ Կոնսուլուհին ճղաձիկ ուղղվեց և աչքերը լայն բաց արած, ձեռքերը սկսեց սահեցնել իր շուրջ։ Ասես հենարան էր ուզում գտնել։ Ասես ուզում էր գտնել այն ձեռքերը, որոնք մեկնված էին իրեն։ Եվ այժմ բոլոր կողմերի վրա պատասխանում էր օդում անլսելի տարածված այն կանչերին, որոնց միայն ինքն էր ականջալուր, և որոնք թվում էր ավելի ու ավելի բազմազան ու ճնշող էին դառնում։ Այնպես էր ասես ոչ միայն նրա հնգուցյալ ամուսինն ու դուստրը, այլ նաև ծնողները, սկեսրայրն ու սկեսուրը, և մնացյալ մահվան մեջ նրան նախորդած ազգականներն են ինչ-որ տեղում հավաքվել։ Եվ նա փաղաքշական անուններ էր արտասանում։ Այնպիսի անուններ, որ սենյակում ներկա գտնվողներից ոչ ոք արդեն չէր կարող ստույգ ասել, թե հնգուցյալներից ով է այդպես կոչվել։
«Այո»,
գոչեց նա և սկսեց շուռումուռ գալ։
«Հիմա գալիս եմ, իսկույն, հենց այս վարկյանիս, այսպես, ես չեմ կարող, քնաբեր տվեք, պարոնայք»։
Վեցն անցկես մի պահ հանգստություն իջավ, հետո պառաված ու տառապանքներից աղավաղված նրա դիմագծերը միանգամայն անսպասելիորեն սկսեցին ցնցվել, շեշտակի, սարսափահար, հրճվանքի և խորունգ սարսռեցնող վեհերոտ քնքշության ցնցումներով։ Նա վարկենաբար տարածեց թևերը և այն հանկարծական պորտկուն արագությամբ, որ ինչպես ներկաները զգացին, նրա լսացի և պատասխանի միջև մի վարկյան էլ չանցավ, բարձրաձայն ճչաց, անառարկելի հնազանդության արտահայտությամբ, վախով ու սիրով լցված անսահման խոնարհումով և նվիրվածությամբ։
«Ես այստեղ եմ»։
Եվ վախճանվեց, բոլորին սոսկու մտիրեց։ Ինչ էր դա, ում կանչներ, որին նա իսկույն հետևեց։ Ինչ-որ մեկը ետ քաշեց պատուհանի վարակույրները և հանգցրեց մոմերը, իսկ դոկտոր Գրաբովը մեղմ դեմքով փակեց մեռյալի աչքերը։ Աշնանային դժգույն առավոտվա մեջ, որը հիմա լցվել էր սենյակը, բոլորը մրսում էին։ Քույր Լեանդրան արդուզարդի սեղանիկի հայելին սավանով ծածկեց։